5. ən böyük ticarət balansına malikdir. Ticarət profisti ona görədir ki, Birləşmiş Ştatlar İndoneziyanın bir çox sənaye məhsulları üçün əsas ixrac məkanına çevrilib. ABŞ və İndoneziya prezidentləri arasında razılaşmaya əsasən, ABŞ-nin İndoneziya mallarına tətbiq etdiyi rüsumların 32%-dən 19%-ə endirildiyini nəzərə alsaq, Jakartada bu nikbinliklə qarşılanıb. Çünki tariflərin aşağı salınması İndoneziya məhsullarını dünyanın ən böyük bazarı olan ABŞ-də daha rəqabət qabiliyyətli edəcək. İndoneziyanın ixracatının əhəmiyyətli bir hissəsinin toxuculuq, ayaqqabı, elektronika və kənd təsərrüfatı məhsulları təşkil edir ki, bu da indi digər ölkələrin analoji məhsullarını əvəz edə bilər. Bununla belə, ABŞ-nin İndoneziyaya ixracını artırmaq və bu ölkəni enerji daşıyıcılarından tutmuş təyyarələrə qədər külli miqdarda Amerika məhsul və malları almağa məcbur etmək, ABŞ-nin iqtisadi maraqlarını artırmaq və əslində Cənub-Şərqi Asiyada ticarət tərəfdaşına öz şərtlərini tətbiq etmək məqsədi daşıyan bir hərəkətdir. Təbii ki, ABŞ-nin İndoneziya ilə bağlı gözləntiləri bu məsələlərlə məhdudlaşmır və ABŞ prezidenti tərəfindən yeni məsələlər qaldırılıb. Trump çərşənbə axşamı Pensilvaniyada keçilən enerji konfransında İndoneziyada istehsal olunan misə maraq göstərdiyini bildirib. İndoneziya hökuməti ilə böyük sövdələşməni elan edərkən, İndoneziya çox güclü səviyyədə həqiqətən böyük mis istehsalına malikdir, deyibdir. John Long Trump'ın misə istinadını təkrarlayaraq kritik mineralların rolunun ABŞ-İndoneziya razılaşmasının yekunlaşmasında böyük amil olduğunu vurgulayıb. Kritik minerallara və xammala daha geniş şəkildə çıxışla bağlı çoxlu narahatlıqların olduğunu nəzərə alsaq, bu maddələr üzrə razılaşma ABŞ-nin gələcək ticarət danışıqları üçün bir model ola bilər, dedi. İndoneziya artan daxili bazar və əhəmiyyətli ixrac potensialı ilə Cənub-Şərqi Asiyanın ən böyük iqtisadiyyatıdır. Buna görə də ABŞ ilə ticarət şərtlərindəki hər hansı dəyişiklik regionun iqtisadi dinamikasına ciddi təsir göstərə bilər. Tabut gəzdirmə mərasimi Yəzd xalqının İmam Hüseyn əleyhissalamın matəmi üçün simvolik mərasimidir. Bugün qısa söhbətimizdə bu haqda danışacağıq. Bizi dinləyin lütfən. Tabut gəzdirmə mərasimi İranın mərkəzi bölgələrinin əksəriyyətində yayılmış olsa da, Yəzd bu qədim ənənənin əsas mərkəzi kimi tanınır. Məhərrəm ayı şiələrin üçüncü imamı İmam Hüseyn əleyhissalamın şəhadətinə yas tutduqları müqəddəs bir zamandır. İmam Hüseyn əleyhissalam dövrünün zalım hakimlərinə qarşı mübarizə apararaq, dövrünün ən seçilmiş insanları ilə birlikdə şəhid olmuşdur. İran xalqı hər il bu böyük şəhidin anım günündə ölkə miqyasında matəm mərasimləri keçirir. Bu mərasimlər hər bölgənin tarixi və mədəni kontekstinə uyğun olaraq müxtəlif formalarda həyata keçirilir. Yəzdin məhərrəm ayı ilə bağlı matəm ənənələri isə İmam Hüseyn əleyhissalama olan eşq və bağlılığın bənzərsiz ifadəsi kimi qəbul olunur. Bu mərasimlər arasında tabut gəzdirmə ən qədim və simvolik yaz adətlərdən biridir. Tabut gəzdirmə mərasimi Yaz şəhərində Aşura günü, yəni İmam Hüseyin əleyhissalamın şəhid olduğu gün keçirilir. Yəzd əhalisinin inancına görə bu mərasim İmam Hüseyin əleyhissalamın simvolik dəft mərasimidir və tabut onun tabutunu təmsil edir. Tabuta bənzər taxtadan düzəldilmiş bir quruluşdur və məscidlərdə, Hüseyniyyələrdə və digər mərasim yerlərində daşıyırlar. Ənənəyə görə tabut qara parçalarla örtülür. Üstünə rəngli şallar, güzgülər və bəzən dini simvollar asılır. Müasir dövrdə bəzəklər azaldılsa da, əsasən qara parça ilə örtülməsi davam edir. Bəzi tabutlar şam ağacına bənzəyən üç bucaq formasında düzəldilir. Onun iskeleti müxtəlif ölçülü taxta dirəklərindən ibarətdir. 8-20 yan taxta, 4-12 hündür sütun və bir baza hissəsi. Bədənin quruluşu çubuqlar, dirəklər və keçidlərdən ibarət olur və adətən ağır və turavi müşəbbək bir quruluş alır. Tabutun alt hissəsi yerə təxminən 40-50 cm məsafədə olur ki, bu da onu daşıyanların rahatlığı üçün nəzərdə tutulub. Tabutun çəkisi böyük taxta quruluş və bəzəklər səbəbilə çox ağırdır. Məsələn, Əmir Çaxmaq tabutu bir neçə ton ağırlığındadır və onu daşımaq üçün 100-dən çox güclü kişi tələb olunur. Bəzi tarixçilərə görə tabutun tarixi İslamdan əvvəlki Sasani dövrünə gedib çıxır. O zamanlar İranlılar Siyavuş adlı əfsanəvi qəhrəmanın matəmini bu cür mərasimlərlə qeyd edirdilər. Lakin daha mütəbər rəylərə görə tabut mərasimi Səfəvilər dövrünə aiddir. Tabut adının mənşəyi tam dəqiq bilinmir. Lakin bir rəvayətə görə İmam Hüseyin əleyhissalamın cənazəsi xurma ağacının budaqları üzərində dəfn yerinə aparıldığı üçün tabutuna bu ad verilib. Digər ehtimallar arasında tabutun müqəddəs sayılması, qədim tabutların xurma ağacından düzəldilməsi kimi izahlar da mövcuddur. Tabut düzəltmək incə sənətkarlıq tələb edən bir peşədir və bu işlə məşğul olan ailələrə tabut bənd və ya tabut saz deyilir. Yəzdin Əmir Çaxmaq tabutu ən qədim həm də böyük tabutlardan biridir. Təqribən 450 il yaşı var. Bu tabut Heydəri tabutu adı ilə də tanınır. Tabut daşıma mərasimi əsasən İranın mərkəzi səhralıq bölgələrində keçirilir. Bu mərasimlər arasında Yəz şəhərindəki tabut gəzdirmə öz möhtəşəmliyi və miqyası ilə fərqlənir və beynəlxalq şöhrətə malikdir. Bəzi bölgələrdə bu mərasim Məhərrəm ayından başqa, məsələn, Ramazan ayının 21-i İmam Əli əleyhissalamın şəhadət günü kimi xüsusi yaz günlərində də həyata keçirilir. Bəzi yerlərdə tabutun müəyyən hissələrinin qaldırılması müəyyən tayfa, peşə və ya məhəlləyə məxsus olur və bu hüquq irsi hesab olunur. Heç kim buna müdaxilə edə bilməz. Məhərrəmin ilk günündən Tasuaya qədər tabutlar bəzədilir. Bu mərasimə tabut bağlama deyilir. Böyük tabutların bəzədilməsi bir neçə gün çəkə bilər. Qara və yaşıl parçalarla yanaşı, gül, güzgü, qılınc, xəncər, qalxan və dəbilqə kimi simvolik əşyalar da istifadə olunur. Tabutun daşınması hər bölgənin ənənəsinə görə günün müəyyən vaxtında həyata keçirilir. Lakin Aşura gününün günorta saatı bu mərasimin ən mühüm anıdır. Tabutu daşımaq istəyən şəxslər çiyinlərinə yumuşaq parça bağlayırlar ki, onu daha rahat şəkildə daşıya bilsinlər. Bu qruplara adətən bir təcrübəli və yaşlı şəxs, çox zaman Seyid, rəhbərlik edir. Onun göstərişi ilə cəmaat Ya Hüseyn zikri ilə tabutu yerdən qaldıraraq müxtəlif Hüseyniyə, məhəllə və meydanlara aparırlar. Tabutun üstündə bir nəfər dayanır, digərlər isə tənzimləməni təmin etmək üçün qabaqda hərəkət edir. Mərasim başa çatdıqdan sonra tabut əsas yerinə qaytarılır və bəzəklər çıxarılır. Tabut mərasimi müxtəlif bölgələrdə fərqli formalarda həyata keçirilsə də, tabutun qaldırılması və aparılması bütün mərasimlərin ümumi elementidir. Bu mərasim İranın qeyri-maddi mədəni irsi kimi 3 dəfə rəsmi qeydiyyata alınıb. İlk dəfə 2011-ci ildə Yəzd əyaləti adına, daha sonra 2013-cü ildə Nedoşən, Meybud yaxınlığında olan və Mehrcerd adından qeydə alınıb. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu.
Tarih güzgüsü. Tarih ibret, tarih öğüt, tarih milletlerin talihi. Tarih milletlerin talihi, tarih ayık vicdan ve tarih hakikat güzgüsü.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz dinləyicilər, hər vaxtınız və bu vaxtınız xeyr olsun inşallah. Çox sevinirəm ki, yenə də Təbriz Radiosundan, Tarix Güzgüsü verilişindən siz əzlərimizi salamlayırıq. Bir daha bu qərara gəlmişik ki, həqiqətə doğru və tarixə doğru bir pəncərə açaq. Çox sevinirəm, yenə də qulluğunuza çatdıram ki, bugün stüdyomuzda bir hörmətli qonağımız var. Bir əziz universitet müəllimi və tədqiqatçı, cənab ağayı doktor Əziz Cavanpur. Cənab doktor, xoş gəlibsiniz.
Salamun aleykum, mən də salam ərz edirəm. Hörmətli eşidənlərin xidmətinə və sizə və həmkarlarınıza ki, inşallah ki, bu bərnamə faydalı ola əziz eşidənlərin xidmətinə.
Çox məmnunam, cənab doktor. Bu, xoş arzularınıza görə. Əziz dinləyicilər, biz bugündən etibarən tarix güzgüsü verilişində yeni bir fəsil açacağıq və yeni bir sahədə bugündən etibarən gəzişəcəyik. O da bundan ibarətdir ki, biz bugündən İslam oyanışı mövzusundan söz açacağıq və İslam dünyasında xüsusilə İranda üz verən məşrutə inqilabından sonra üz verən hadisələri araşdıracağıq. Ancaq söhbətə başlamamışdan öncə şübhəsiz bir sıra müqəddəmələr və bir sıra ön sözlər ehtiyacdır biz onların haqqında danışaq. Sizdən rica edərdim bugünkü verilişdə bizimlə yol bir olasınız. Cənab doktor, biz tarix güzgüsü verilişində söhbəti Gülüstan və Türkmənçay müqavilələrindən başlamışıq və Gülüstan və Türkmənçay müqavilələrinin təsirlərini və təəssürlərini İslam dünyasında, xüsusilə Qafqaz və Zaqafqaziya sahələrində araşdırmışıq və eləcə də Gülüstan və Türkmənçay müqavilələrindən sonrakı hadisələri bir-bir araşdırmışıq. Bugün başladığımız söhbət və bəhs yeni bir bəhsidir, yəni biz taza bir söhbətə başlamaq istərdik. Ancaq söhbətə başlamadan öncə ehtiyaclıyıq biz buran ki, modernitənin başlanış dövründə, yəni yeni mədəniyyətlər siyasi baxımdan modern dövlətlərin quruluşunun başlamasıyla bir eyni zamanda Avropanın və eləcə də İslam dünyasının xüsusilə İran və İrandan ayrılan ölkələrin hallarına bir nəzər salaq. Sərdim bu ön sözü, bu müqəddəməni buyurasınız, sonra mən və suallarımı soruşum.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahın adıyla deməliyəm ki, bu işi biz deyirik ki, təfavutu vardır, yəni fərqlidir. İslam ölkələri ilə, Avropanın ölkələri bahəm və hərəsi bir taza zamanda mütəfavit və ayrı nəzərlərə yetişiblər. Gərək qeydaq buna ki, bəli, bir zaman şayət İslam ölkələrində təmətdün hakim idi. Əqəd təmətdün İslamı 3-cü qərnədə, 4-cü qərnədə, 5-ci qərnədə. O doğranda Avropada təmətdündən xəbər yox idi. Yəni, əqəd olar vəhşiyyətdə və bərbəriyyətdə geçinirdilər. Zülmət doğranı, biz deyirik bilənə, qaranlıq doğranlar deyirik biləsinə. Bu nişan verir ki, millətlər hər zaman bir halda qalmayıbdır. bazı zamanlar İslam ölkələri qabağa gediblər və bazı zamanlar nə ediblər, dalı qalıblar. Bu ki, deyiruq biz inhitat, məsələ, adaparırıq ki, yəni, əqət dalıya getmək.
Geri qalmaq.
Və qabağa getmək. Və bu ki, məsələ, yuxlamaq və bu ki, ayıq olmaq. Bu yəni, qeydir buna ki, bəzi zamanları bu cür təqsim edirik ki, bir zaman bu ölkələr qabağdır, sonra bir amillər, bir illətlər bahis olub ki, bunlar dalı qalsınlar və o birisi millətlər geçsin qabağa və bunlar onlara nisbət çoxlu fasilə açsınlar. Bu mövzu edir bu zəminiyyət ki, bəli, əsələn o zaman ki, İslam ölkələrində təmətdün hakimidir və mədəniyyət hakimidir. O da tərsari bu, İslamın öyrənciləri idi. Yəni,
ali təlimləri.
Təlimləri idi və ona görə sonra Urpalılar, Urpa ölkələrindən bir dənə həmləyə gəlir, həcmiyə gəlir, İslamın qüstəriş tapır, gedir qabağa Urpada, onun qabağını almaqdan ötür.
Yəni, ki, hərbi bir hücum?
Bəli, hərbi hücum ki, bunların səlibi cəngilər.
Xaç müharibələri.
Bəli, mətrəh olur və ondadır ki, yavaş-yavaş bu Urpa ölkələri ilə, İslam ölkələrinin irtibatları qurulur. Yəni, bu üçün onlar müsəlmanlara tanılır, müsəlmanlar da Urpalılarla aşina olurlar və o doğranlardır ki, dəqiqət, doğrandır ki, müsəlmanlar yavaş-yavaş o doğraya inhitatı təyyir edirlər, yəni gedirlər, dalıya gedirlər. Siyasi baxımda baxanda xəlifə hakimidir, xəlifələr hakimidir, xəlifə Abbasi hakimidir. Ki, bəhədə görürük ki, sonra bu müharibələrin zamanında görürük ki, da Moğollar həmlə edirlər.
Bəli.
Yəni, dəqiqət bu tərəfdən cəngi, cəngi hay səlibidir ki, xaç müharibəsi. Gəlir qabağa, bino həcmədi İslam ölkələrinə, o tərəfdən də, şərqi tərəfindən də, məsələ, Moğolların həmləsidir ki, ola ikisi bahis olur ki, bəli. Bahis olur ki, dəqiqət müsəlmanlar məşğul olsunlar fəqət dəfi təcavüzlərin dəfinə.
Osmanlı imperiyası hələ başlamayıb.
İmperiyası Osmanlı imperiyası bəzi az Moğollardır. Moğolların hükumətləri zəiflir və aradan gedir və fəqət gedir, fəqət Hindu-Pakistana müncəzə olur. İmperatori Osmanlı şəkil tapır ki, onun qüstərəsi çoxdur. Yəni, tamamı İslam ölkələrinin hamısını tutur. Yəni, fərqən Afrikadan tuta, Asiya, Miyana hamısı şamil olur. Bəcəz İran və Hindu-Pakistan.
Yəni, o şərq Rumu da ehat edir də. Yəni, Qüstəntəniyyədən ki, başlayır.
Urfa şərqinin hamısını da şamil olur. Və hətta pişirə verir. Zəncihay səlibini, ki, beslah buyurduz, onu da idamə verir. Və çoxlu ölkələrdə Urpadan mülhəq olur İslam'a. O zaman Bosnu Herzegovin ki, hala inələn təğiri coğrafiya etapıbdır. Və çoxlu bəzi ölkələr o zaman hətta Osmanlı cəncində gəlir nəmin olur, mülhəq olur İslam dövləsinə. Və Urpalılar bunda çox həcmə gətirirlər ki, nəzr eləyək. Qabağın alaq bu cəncin.
Yəni,
bunların qabağı getmanı Urpaya qabağın alaq. Ona nəxşə çəkirlər. Nəxşə çəkirlər və nə cür eləyə bilək ki, Müslüm millətinin arasında bir təfrəqə salaq və buna mütəhəd olmaz. Bu təfrəqə də icad olubdur, əmənən vardır. Yəni, İran ayrı bir ölkədir, Osmanlı ilə bahəm dəyir.
O dövrdə İranda necə bir hakimiyyət var idi, cənab?
Paç müharibələrinin axirləridir. Yəni, demək olar, qutulunacaqdır ki, yavaş-yavaş bu...
Yəni, ağ qoyunlu, qara qoyunlu dövrdür.
Bu da dəqiqət yavaş-yavaş ki, təfrəqə alınır beynim, İran ayrılır, Hindu, Pakistan, Osmanlı, üç ölkəyə bölünür İslam. Üç ölkəyə bölünəndən sonra o tərəfdən gəlirlər, neynilə gəlirlər. Məsələn, Napoleon vardı olur, Misri alır. Misirdən qabaq Əndulus, İspaniyayı feyli düşür Məsihlərin əlinə.
Xristiyanlar
bəli. Onlar üç məsələn, xaç müharibəsində Əndulusu biz almışdıq, təsərrüf eləmişdıq. Onlar Qazaxdan alırlar. Qazaxdan gəlirlər, alırlar. Bu pişirəvi bahis olur ki, bunlar İslam təmətdünü ilə Əndulusda aşina olur. İslamın pişrəfti, hay elmisindən, sənətisindən, hamısından...
Elmi inkişafları, bəli.
Hamısından bülürlər və O demək olar Rönesans ki deyirik biz Avropada ittifaq düşdü. Bəhdə zifatı Endülüsdür. Bu üçün müsəlman məsihlər Asar İbn Sina ilə aşın olurlar. Farabi ilə aşın olurlar. Bəli, peşəçi sayəsində, fəlsəfə sayəsində, tamam bu bəhslərdə Əbi Ruhani Biruninin asarın.
Hətta matematika sayəsində, riyaziyyat sayəsində də hamımız verir. Bəli. Yəni hətta məsələn alqoritm Əl-Xarəzmi belə bir zatlar da vardı ki, yəni biz eşitmişik ki, alqoritm Əl-Xarəzmi sözündən alınıbdı. Yaxud məsələn o dövrdə əlkol İslam dünyasında kəşf olunubdu. Yəni tanınıbdı, İslam dünyası bununla tanınıbdı. Ancaq sonralar biz görürük ki, bunların heç birində, yəni təqdim olunmasında İslam dünyasından bir əsər yoxdur, bəli.
Hətta biz o xaç müharibələrində görürük ki, o miqdar ki, İranda pizişki, tibb elmi qabaqdı. Hətta onlar ki, müharibədə yaralanırlar, onlara nəcr müdavə olunur və Avropa ölkəsində ki, nəcr müdavə edirlər, kamilən gözə gəlir. Yəni, əgər İranda cərrahi vardı bu tərəfdə, müsəlmanların içində. Orada hələ ki xəbər yoxdur. Bəzi onun xoşluqlara burada dərman var, orada yoxdur. Və bunu qeydir buna şeyi, Avropa ölkəlilər, bunların aşın olandan sonra yetişirlər bu nöqtəyə ki, bu nöqtəyə yetişirlər ki, biz gələk nüfuzumuzu və getdiqcə Əndülüsə tənlət olmuşuq, gələk neyin yax, Misri də alaq. Napoli 10 gəlir, Misri də alır. Yəni, yavaş-yavaş onlar həcmələrin başlırlar müsəlman ölkələrin.
Daha bu tərəfdən dövrdə xaç müharibələri sona çatır.
Və qurtulubdur. Qurtulub və burada doğra-doğra demək olar istimarcərlər məmləkətlərinin
ağazıdır.
Baxın, istimari Fransə, Rus və İngiliz, Portugal, Belcik, onlar işbislə Avropaya keşf edirdilər və Rönesans fikri və elmi hər ərsədə Avropada icad olubdur. Bunlar həm ticarətdə qüstəriş tapıb veriblər, həm elmdə və texnolojida. Bizə bahis olur ki, bunlar gəlsində bu texnolojinin elmin sayəsində gəlirlər, həm dəryanəvərdi, dəryanəvərdi qüstəriş verirlər, çoxlu yerləri kəşf edirlər. Qüstəriş verirlər. Və çox yerlərdə texnolojinin sayəsində təsəllüt tapırlar. Əsləhiyə əl tapırlar. Əsləhəyə gəlmə əl tapırlar. İsti əsləhə əl tapırlar.
Yəni baruta və partlayan silahlara.
Bunlar qələbə elirlər. Cəng ərsəsində qələbə elirlər müsəlmanlara. Və təsərrüf elirlər. Müsəlman ölkələrin, cümbəcün o təsəllütlərin, sültələrin soxalırlar İslamın ölkəsində. Və yavaş-yavaş hala öz başardıqların, o istimari nəxşələrin piyadələrlə İslam ölkələrində nə mənə surətində əzbabı düşür müsəlmanların arasında ayrılıq salsınlar, tişə-tişə eləsinlər. İslami ölkələr hamısı bölünürlər istimari keşvərlərin arasında. Avropa ölkələrinin hamısı biri Fransa, İngiliz, hərəsi bir keşvəri götürür və aradan bölür və gəlirlər huzur tapırlar orada. Düzdür, İranda fəqət demək olar ki, istimarın huzuru nəqşi müstəqimi yoxdur. Vəli bəqiqə ölkələrin hamısı istimar
müstəmirə
unvanında fəth edirlər.
Cənab doktor, çox minnətdaram bu izahatınızdan. Əziz dinləyicilər, biz bugünkü tarix güzgüsü verilişində tarix sahəsində yeni bir fəsil açdıq və İslam dünyasının oyanışı ilə əlaqədar cənab doktor Əziz Cavanpurun huzuru ilə bir sıra müqəddəmati bəhsləri, yəni ön söz unvanında, giriş hissəsi unvanında bu bəhsə, bu sahiyə və bu məquliyə bir sıra söhbətləri elədik və İslam dünyasının xaç müharibələri dövründə və ondan sonrakı dövrdə olan vəziyyətlərini araşdırdıq və istemarçıların necə İslam dünyasını istemar etmələri ilə əlaqədar bir sıra söz söhbətlərə toxunduq. İnşallah bu söhbətin ardını gələn tarix güzgüsü verilişlərində tutacağıq. Başqa bir görüşə qədər sizi Allaha əmanət tapşırıram. Sağ olun, şad yaşayın və Allahın amanında.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
Sorarım dağlar dalından, ürəyim alışır bu əhvalından. Halını sorarım dağlar dalından, ürəyim alışır bu əhvalından. Mən ilham alaram gül cəmalından, səni bil sevgilim cananım vətən. Mən ilham alaram gül cəmalından, səni bil sevgilim cananım vətən. Sen idin sevgilim cananım vətən.
Durnanın qatarı geçəndə bir-bir soraram yurdumun halı necədir. Durnanın qatarı geçəndə bir-bir soraram yurdumun halı necədir. Həsrətin mənim üçün sonsuz gecədir, yanımda qurbandır bu canım vətən. Həsrətin mənim üçün sonsuz gecədir, yanımda qurbandır bu canım vətən. Yolumda qurbandır bu canım vətən.
Mənim üçün sonsuz gecədir, yolumda qurbandır bu canım vətən. Həsrətim mənim üçün sonsuz gecədir, yolumda qurbandır bu canım vətən. Yolumda qurbandır bu canım vətən. Həsrətin mənim üçün sonsuz gecədir, yolumda qurbandır bu canım vətən. Həsrətin mənim üçün sonsuz gecədir, yolumda qurbandır bu canım vətən. Yolumda qurbandır bu canım vətən.
Şəhidlər xiyabanı. شهید مهدی پور جمشیدیان. ...1351. Şəmsi ilin fərvərdin ayının bir günündə Həzrət Məhdi Əcəlillah Taala fərəcü şərifə aşıq olan valideynləri onun adını Məhdi qoyan oğlan uşağı dünyaya gəldi. Məhdi imanlı və əhl-i beytə məhəbbətlə yanaşan bir ananın, həmçinin peyğəmbər və övladlarına sevgisi, həyatlarının yeganə sərmayəsi olan təqvalı və səmimi bir atanın İsti qucağında büyüdü. Məhdinin atası Həzrət Seyyid-i Şəhədanın əzadarlıq mərasimlərində və cəmaat namazında və bütün mərasimlərdə mütəmadi olaraq iştirak edirdi. Bəzi günlər Pur Cəmşidiyanın evində Quran və əzadarlıq məclisləri keçirilirdi və buna görə də Məhdinin qulağı və gözü bu mərasimlər ilə tanış idi. Məhdi də başqa uşaqlar kimi oynayıb, böyüyüb, valideynlərinə xüsusi bağlılıq olub. Məhdi 7 uşağı olan böyük bir ailədə yaşayırdı, lakin şirinliği onu ailənin sonuncu övladı olan uşaq kimi sevməli etdi. O, 7 yaşına çatanda insanların qəddar pəhləvi rejiminə qarşı etirazları ilə üst-üstə düşdü və Pur Cəmşidiyan ailəsinin evi pəhləvi rejiminə qarşı mərkəzlərin birinə çevrildi. Və bu ailədə xalqla həmfikir olaraq imamın əmrinə itaat etdilər. Tarixin bu kritik anında Məhdi Tehranın cənubunda ibtidai məktəbə başladı. Məktəb çox günlər qapalı olduğundan Məhdi inqilabçı və mübariz ruhla tanış olur və onun xarakteri formalaşır. Məhdi yeniyetmə yaşlarından səmimi dili, cəsarəti və antitranlığı ilə dost və tanışları ilə danışır, qısaboylu və gənc yaşı ilə inqilab əleyhdarları ilə mübahizə edir, həqiqəti cəsarətlə söyləyirdi. İslam inqilabının qələbəsindən sonra düşmənlər İslami İrana vəhşicəsinə baskın etdikdən sonra Məhdi dini komitələrdə və məktəbin İslam dərnəyində iştirak edərək Əhl-i Beytə, xüsusən də Həzrət Seyyid-i Şəhədə əleyhissalama maraq və məhəbbət bəslədi. O, inqilabın mesajını çatdırmaq üçün məhəllə məscidinin himn qrupunda fəaliyyətə başladı. O dərəcədə ki, bu sevgi onu haqqın cəbhələrinə vali etdi. Elə həmin illərdə onun bir neçə böyük qardaşı batilə qarşı haq cəbhəsində iştirak etmiş Təlayiyə bölgəsində həyata keçirilən Xeybər əməliyyatında qardaşı Cəlalın yüksək şəhadət məqamına çatması və onun şəhadət xəbərinin də Məhdidə böyük təsiri olmuşdur. Məhdi cəbhənin arxasında olan himn qrupu ilə fəaliyyətini genişləndirərək Tehranın müxtəlif yerlərində, habelə Təbrizdə cümə namazında döyüşçülərin mesajını İran xalqının qulağına çatdırmaq üçün proqramlar icra edib. Bu işlə Hizbullah ümməti və milli və hərbi məsul şəxslər, o cümlədən Hicri Şəmsi 1360-cı ildə şəhidlər Rəcai və Bahunər və mərhum Hac Seyid Əhməd Xümeyni tərəfindən təşviq edildilər. 1363-cü ildə bu məthiyyəçi qrup Məhəmməd Rəsulullah və Aşura ordusunun döyüşçülərinin məclisində ifa etməyə nail olmuş və Aşura ordusunun komandanı şəhid Mehdi Bakiri tərəfindən alqışlanmışlar. Onların haq cəbhələrində olması, şən və mənəvi proqramların həyata keçirilməsi ayrı bir ab-hava yaratmışdı. ...1364-cü şəmsi il idi və Məhdinin ömrünün baharından 14 il keçmişdi. Məhdi Pur Cəmşidiyan böyük israrla orta məktəbin ikinci sinifini tərk etdi və Həzrət Məhdinin qoşunları ilə Cənub cəbhəsinə göndərildi. O günlərdə Aşura ordusunun təbliğatına onun böyük qardaşı Hacı Əkbər rəhbərliyə edirdi. Məhdi də Aşura ordusunun döyüşçülərinə qoşulmuş və təxrib batalyonunda çalışmışdır. Məhdinin məlahətli və mülayim səsi Dostlar Məclisində diqqət çəkən məqam olub. Bir neçə il inqilabi himnləri ifadə edən o, hərdən o himnləri oxumaqla dostlarına feyz gətirirdi. Məhdi gənc yaşına baxmayaraq 1366-cı şəmsi ilin əvvəlində lazımi hərbi hazırlıq zamanı özünü Şələmçə əməliyyatının davamına hazırlayan cəsur bir döyüşçü oldu. Həmin əməliyyatda o, böyük şücaət göstərdi və digər döyüşçülərin mənəviyyat mənbəyinə çevrildi. Nəhayət, 1366-cı ilin fərverdin ayında müqəddəs Şələmçə bölgəsində İslam düşmənlərinə qarşı 8-ci Kərbəla əməliyyatı başladı və Məhdi digər döyüşçülərlə birlikdə təsvir olunmaz şücaətlə parladı və batalyonun döyüşçüləri arasında tanındı. 1366-cı ilin fərverdin ayında səhər namazından sonra düşmənin artilleriyası ərazini atəşə tutdu və Məhdi ona dəyən qəlpə ilə şəhid oldu və Pur Cəmşidiyan ailəsinin ikinci şəhidi Allah dərgahına fəda oldu. Ruhu şad, məkanı cənnət. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun, inşallah. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hamınızdan iltiması dua edirik və bu saatda növbəti Mişkat proqramını bərabər eşidirik. Rabbana ربنا مشكاه Ya Allah, ya Gaffar, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, aziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun, inşallah. Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat verilişi ilə bir daha sizin qulluğunuzdayıq. Salam və salavat olsun Həzrət Muhammed və Ali Muhammedə.
Ya Rabbi, salli alə Muhammed, Ya Rabbi, salli aleyhi və ali, Ya Rabbi, salli alə Muhammed, Ya Rabbi, salli aleyhi və ali, Ya Rabbi, salli alə Muhammed, يا ربي صل عليه وآله يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وآله يا ربي صل
اللهم صل
Mömin və müsəlman bacı qardaşlarımız növbəti Mişkat verilişinə Mübarəkə Tur surəsinin 1-dən 4-cü ayələrinə qədər oxunuşu, tərcüməsi və təfsiri ilə başlayırıq. Allah-u Teala bu mübarəkə ayələrdə belə buyurur.
Bismillahirrahmanirrahim Vəttur Və kitabim məsqur في رق منشور والبيت المعمور
Bu mübarəkə ayələrin tərcüməsi belədir. Rəhman və Rəhim Allahın adı ilə. And olsun Tur dağına və yazılmış kitaba, açılmış və yayılmış səhifədə və abad olan evə, Kəbə ya Beytul Məmurəyə.
Məl Qur'an nəhyə تسامت به الأرواح في أعلى مقام
Mömin və müsəlman bacı qardaşlarımız, Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Mübarəkə Tur surəsinin 1-ci ayəsindən 4-cü ayəsinə qədər oxunuşu və tərcüməsini dinlədiniz. İndi də bu ayələrin şərhinə keçirik. Bu surə Quranın bəzi surələri kimi neçə andla başlayır. Bu surənin and vermələri iki növüdür. Bir növü din müqəddəsatına dair andlardır. Digər növü isə təbii hadisələrə and içməkdir. Qeyd edilən ayələrdə üç müqəddəs məqama toxunulmuşdur. Birincisi, Həzrət Musaya nazil edilən Turat yerinə, deməli Tur dağına, digəri isə xalq arasında yayılmış və ilahi peyğəmbərlərə nazil edilmiş səmavi kitablara. Üçüncüsü, tövhid mərkəzi və həc ibadətini yerinə yetirənlərin toplantı yeri olan Kəbəyə ki, həmən Kəbə Allah evi olaraq Həzrət İbrahim Əli ilə dikilmişdir.
Nurun fi zulumati unsi fi xalavati يا سعدي وهنائي القرآن حياتي
نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله
أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا رب
شكرا يا رب
يمحو عتاء
ظلام الليل المظلم يروي ظمأ الروح يجعلنا من أهل الله يطيب به المجروح هو نبراس حياة يرشدنا بهدى
ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله
أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا رب
Möminlər, mübarəkə Tur surəsinin 1-ci ayəsindən 4-cü ayəsinə qədər bu dərsləri öyrənmək olar. Kitabı anda vermə, o da cahillik dövründə və xalqın elmi və məlumatı olmayan zaman kitab yazı və yazmağın uca dəyərini göstərir. Səmavi kitablar bütün insanların rahatlıqla əldə edilməsi üçün ən yaxşı materiallar üzərində yazılıb yayılmalıdır.
أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري
وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك
وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك
سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر
سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا رب
قرآنك يا حافظ يهدي للتي أقوم فاعمل بما تحفظ قد عرفت ذا فالزم
قرآنك يا حافظ يهدي للتي أقوم فاعمل بما تحفظ قد عرفت ذا فالزم
عز هو للأبناء فخر هو للآباء
عز هو للأبناء فخر هو للآباء
سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر
سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي
سبحانك يا رب
أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك
Mömin və müsəlman bacı qardaşlarımız növbəti Mişkat verilişinə mübarəkə Tur surəsinin 5-ci-dən 8-ci ayəsinə qədər oxunuşu, tərcüməsi və təfsiri ilə davam etdiririk. Allah Taala bu mübarəkə ayələrdə buyurur
وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ Mə ləhu min dəfi'.
Bu mübarək ayələrin tərcüməsi belədir. Yüksədilmiş tavana, qübbəyə və coşxun dolubdaşan dəryaya ki, sənin Rəbbinin əzabı mütləq yerinə yetiriləcəkdir. Onu dəf edən bir kəs olmaz.
Nurul bəli yəğmur dəri bərru əməni fi iməni نجر سماها شمس هدانا سر هوانا قرآنا نور البالي يغمر داري بر أماني في إيماني نجر سماها شمس هدانا سر هوانا قرآنا
Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Mübarəkə Tur surəsinin 5-ci ayəsindən 8-ci ayəsinə qədər oxunuşu və tərcüməsini dinlədiniz. İndi də bu ayələrin şərhinə keçirik. Ötənki ayələrdəki qeyd edilən andların davamında bu ayələrdə yaradılışın iki önəmli nişanəsinə anda verilmişdir. Birisi, elm və biliyin inkişaf edilməsinə rəğmən, hələ də tanınmamış və kəşf olunmayan yüksəldilmiş və əzəmətli göyə, digəri isə coşqun və dolubdaşan dəryaya. Bəziləri həmən dənizi yerin dərinliyində yerləşən coşqun bir dəniz kimi bilmişlər. Elə bir dəniz ki, müxtəlif zamanlarda vulkanlardan daşıb ətrafına tökülər. Bəziləri isə bu inama gəlmişlər ki, həmin dərya yer üzündəki okeanlardır ki, qiyamətin baş verməsinin ərəfəsində və yerin zəlzələ və tərpənti vaxtı coşub daşacaqdır. Həmin hadisələrin ardında zalımkarlar və cinayətkarlara çox ağır və çətin olan qiyamət hadisəsi bərpa olacaqdır. O gün Allah əzabından nə qaçmaq olar, nə də onun qarşısını almaq olar. Möminlər, Mübarəkə Tur surəsinin 5-ci ayəsindən 8-ci ayələrinə qədər bu dərsləri öyrənmək olar. Allahın təbiətdəki ayət və nişanələrinə diqqət yetirib, mütaliə etdikdə onun qiyamətin baş verməsinə dair hədsiz qüdrətini başa düşürük. Dünyanın küfr və cəzası müvəqqət və davamsızdır, lakin əsli cəza qiyamətdədir və kimsə ondan qaça bilməz.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
Mömin və müsəlman bacı qardaşlarımız növbəti Mişkat verilişinə Mübarəkə Tur surəsinin 9-dan 12-yə qədər ayələrinin oxunuşu, tərcüməsi və təfsiri ilə davam etdiririk. Allah Taala bu mübarək ayələrdə buyurur:
"Yəvmə təmurus səmâu məvrâ və təsirul cibâlu səyrâ və vəylun yəvmə idin lil mükəzzibin əlləzînə hum fî xavdın yəl'abun."
Bu mübarək ayələrin tərcüməsi belədir. O gün göy çalxalanacaq, dağlar dağılıb yel ilə gəzib dolanacaq. O gün vay olsun təksib edənlərin halına. O kəslər ki, cumduqları yalan batil içrə oynayıb durarlar.
Estağfirullah əlləzi la iləhə illə huvəl hayyul qayyum. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه
عزيز وهرمتي dinləyicilərimiz mömin və müsəlman bacı qardaşlar Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Mübarəkə Tur surəsinin 9-dan 12-ciyə qədər ayələrinin oxunuşu və tərcüməsini dinlədiniz. İndi də bu ayələrin şərhinə keçirik. Bundan öncəki ayələrin davamında bu ayələr qiyamətin ərəfəsində olan yer və göyün vəziyyətinə toxunub, buyurur. O gün səmavi kürələrə və qalaktikalara hakim olan nizam-intizam pozulub, ulduzlar öz orbitlərindən çıxacaqlar və onların bir-birinə toqquşmasından göy, toz torpaq və tüstü ilə dolacaqdır. Sakin olduğumuz yerdə cəryanda olan vəz'i və intiqali hərəkətlərə rəğmən yer hələ də aram və sakitdir və onda heç növ hərəkət və tərpənti ehsas olunmur və sakinliklə onda yaşayırıq. Lakin qiyamətin ərəfəsində böyük bir zəlzələ və tərpənti ilə dağlar yerindən qopub hərəkət edəcəklər. Ümumiyyətlə, bu ayələr qiyamət baş verdikdə yeni bir aləm və yeni bir sistemin qurulmasına işarə edir. O zaman haman vaxtdır ki, insan əməllərin nəticəsi onun gözləri qarşısında dayanıb, hər nəyi açıq-aşkar görəcəkdir. O gün məada dananlar qəflət yuxusundan uyanıb, öz səhvlərini başa düşəcəklər. Lakin daha faydası yoxdur. O gün qiyamətin nişanə və əzablarını gördükdə, dünyada söylədiklərinə və etdiklərinə etiraf edəcəklər. Ancaq o gün bu etirafların heç bir faydası yoxdur və onlar üçün qurtuluş yolu bağlıdır.
Allahumma
Möminlər, növbəti müşkat verilişini dinləməkdəsiniz. Mübarəkə Tur surəsinin 9-dan 12-ciyə qədər ailələrindən bu dərsləri öyrənmək olur. Həmin aləmə hakim olan sistemin pozulub dağılması, qiyamətin baş verməsi və başqa bir sistemin qurulması üçün bir müqəddəmə kimidir. Elə bir sistem ki, ona hakim olan qaydalar maddi aləmin qaydaları ilə fərqlidir. Qiyamətə dananların məntiqlə uyğun dəlilləri yoxdur. Onların qiyamətə danmağa dair söylədikləri yersiz, əbəs və batildir və özləri və başqalarının baş bənd eləməsi üçün dillərinə gəlmişdir.
Subhanallahi'l-azimi və bihamdi. Subhanallahi'l-azimi və bihamdi. Və la havla və la
Mömin və müsəlman bacı qardaşlarımız Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat proqramını dinləməkdəsiniz. Hamınızdan iltiması dua edirik bu mənəvi və gözəl anlarda inşallah ki, dualarınızda bizi unutmayacaqsınız. Bakının şəri vaxtı ilə axşam azanı ərəfəsində qərar tapdığımız üçün bir neçə ayənin təlavətini bərabər dinləyirik.
Əuzubillahi minəşşeytanirracim. Bismillah.